darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.
Šorīt pulksten 6:55 sāka raidīt Igaunijas sabiedriskā televīzijas trešais kanāls ETV+. Dienas sāks ar programmu, kas ilgst pusotru stundu katru darbdienas rītu un saucas Kofie Plus, jeb Kafie Plus. To vada 39 gadus vecā Jeļena Solomina, kas jau ir pazīstama TV seja, līdz šim strādāja pirmajā Baltijas kanālā, un 24 gadus vecais Dmitrijs Pastuhovs, iepriekš redaktors sabiedriskajā krievvalodīgajā radio, kas arī Igaunijā ir Radio 4. Dažas dienas pirms lielā starta abus satika Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas ERR ēkā Tallinas centrā. Jeļena un Dmitrijs pastāsta par mērķiem, sajūtām un kas būs pirmajā rīta programmā.
Gosti dostatečni na raznye temy, tam my kak raz taki budem priglašat povara.
Būs vairākas intervijas, dažādi viesi par dažādām tēmām. Aicināsim pavāru, aicināsim cilvēku, ko otrdien iesauks obligātajā militārajā dienestā, kurš runās par problēmām, ko izjūt iesaucamie.
Netik bieži izveido jaunu televīzijas kanālu. Uztraukums ir. Neuztrauc tikai mirušie. Bet tas ir labs uztraukums. Ne tāds, kad viss trīc, ka izlīst kafiju uz tiku uz Tas ir labs uztraukums, kas saistīts ar to, ka dari kaut ko jaunu. Pēc būtības esam pirmatklājēji. Šādā formātā televīzija krievu valodā vēl nav veidota. Mēs kaut kādā ziņā ieminam jaunu taku.
Aptuvējam, možno skazēt, nevērtnē, lyžņu, da?
Ļoti klasnē. Tāmu, šo jā načinala
savu darbu. Sajūtas ļoti lieliskas. Savu darbu televīzijā sāku šeit, ETV, un kad pēc 10 gadiem atgriezos, tas atgādināja par pirmajām dienām šeit, kad iemīlējos. Televīzijā. Tas ir tāds iekšējais uguns, un tagad ir tas pats.
Pozitīvu daju, tu šeit to samai.
Pirmā očerīt, vapšē, v principi, dļa Estonija, потому что...
Pirmkārt, tas ir Igaunijai. Mēs šo kanālu netaisām sev, mēs to taisām cilvēkiem, kas šeit dzīvo.
Šis kanāls vajadzīgs, lai stāstītu par vietējiem cilvēkiem un notikumiem, kā pasaules tā vietējā kontekstā. Mums Igaunijā ir daudz lieliski cilvēku speciālisti, bet mēs maz zinām par viņiem.
Un svarīgi, ka šo kanālu veido cilvēki no Igaunijas, nevis, ka vienkārši kāds kaut kur kaut ko runā par mūsu valsti, kad cilvēki vienkārši nezina, kas šeit notiek.
Īstenības
izteiksme 15 minūtēs.